Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerësh ju ftoj të ndiqni. Kosova në zi për viktimat e aksidentit në Kroaci. Gjudistja Nora Gjakova i siguron Kosovës medaljen e dytë olimpike. Franca miraton ligj që nxit vaksinimin kundër koronavirusit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është sot ditë zie për viktimat që psuan të dielën në një aksident rrugor në Kroaci. 10 vetme prej ardhjen nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u plagosën kur autobusi me të cilin udhtonin dolën nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Të reja të fundit nga ky zhvillim na i sjell Doruntina Baliu.
Në Kosovë është sot ditë zie për viktimat që psuan të dielën në një aksident rrugor në Kroaci. 10 persona me priardhje nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u lënduan kur autobusi me të cilin udhtonin doli nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Autobusi me 67 pasagjer, përfshirë fëmijë, ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Në mesin e viktimave është njëri shofer, ndërsa dy nga pasagjerët e plagosur janë të shtrirë në njësi të kujdesit intensiv në Slavonski Brod. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se 20 pacient të lënduar nga aksidenti me autobus në Kroaci janë të gatshëm të lëshohen të hënën nga spitali, ndërsa njëri nga pacientët është në gjendje kritike. Në pansionin që ka pranuar udhëtarët që nuk kanë qenë të lënduar nga aksidenti, janë 15 persona. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli të hënën ditë zie në ndërim të viktimave, ndërsa ndërpreu vizite në Japoni për shkak të aksidentit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi të dielën brëma të plagosurit në Slavonski Brod. Kjo fatkeqësi, kjo tragjedi është tetë e rëndë për ne, tha Kurti. Ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla tha se në organizim e SIPR është udhtimi për në Kosovë i të gjitha atyre që janë në gjendje të udhtojnë. Sapo të jenë kryer procedurat e nevojshme, trupat e atyre që humbën jetën në këtë aksident të tmerrshëm do të sillen në destinacionin e dëshiruar nga familjet e tyre, tha po ashtu Gërvalla. Gërvalla së bashku me kryeministrin Kurti dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë dhe presidencës së Kosovës udhëtuan të dielën drejt Kroacisë. Disa prej tyre u kthyen tashmë në Kosovë, ndërsa ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla dhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia vazhdojnë të qëndrojnë në Kroaci. Ata janë atje për të koordinuar tutje veprime dhe të gjitha masat e nevojshme për kujdesin dhe trajtimin e të gjithë udhëtarëve që janë lënduar në këtë aksident tragjik, thuhet në një njoftim të qeverisë së Kosovës. Ministri kroat i shëndetësisë Vili Berosh tha se disa të lënduar lehtë do të lirohen gjatë ditës së sotme nga spitali. Të gjithë të përfshirëve në këtë ngjarje tragjike do t'u ofrohet ndihmë psikologjike, tha ai. Autoritetet thanë se shoferi që po voziste autobusin u ndalua nga policia. Ai tha se e mori gjumin për një moment, tha zëvendës prokurori lokal Slavko Pranjić. Kam parë të plagosur, kam parë të vdekur, kam parë gjithçka. Tha Ramo Gashi, njëri nga pasagjerët për televizionin kroat HRT. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se është i trishtuar dhe i pikëlluar nga ngjarja, ndërsa u shprehë ngushëllime familjarëve të viktimave dhe popullit të Kosovës. Presidenti kroat Zoran Milanović gjithashtu shprehu ngushëllime dhe uroi shërim të shpejtë për të plagosurit. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë publikoi numrin e telefonit +33 033 200 76 000 si kontakt për të gjithë ata që kanë nevojë për informata rreth situatës apo gjendjes së familjarëve në Kroaci. Vjetra qytetarë ndezën qirin të dielën brëma para Teatrit Kombëtar në Prishtinë në ndërim të viktimave të aksidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Pas aksidentit që në Kroaci u arrestua shoferi i autobusit të kompanisë kosovare Deva Tours, i cili tha se e kishte zënë gjumi për një moment. Orari i punës së shoferëve të autobusëve që vozisin rrugë të gjatë është i rregulluar me ligjin për transportin rrugor në Kosovë dhe sipas ekspertëve të komunikacionit, shoferi nuk mund ta drejtojë automjetin mbi 800 kilometra dhe mbi 5 orë pa ndërprerje. Tavlan Qene ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dalja nga rruga e autobusit të kompanisë kosovare Deva Tours në Slovenski Brod të Kroacisë la të vdekur mëngjesin e së dielës 10 persona dhe 10 të tjerë të lënduar. Autobusi me rreth 70 pasagjerë kosovarë që jetojnë në Gjermani ishte nisur nga Gjermania për në Kosovë. Në mesin e të vdekurve është edhe njëri prej shoferëve, i cili ishte zëvendësuar nga kolegu i tij rreth 40 minuta para se të ndodhte aksidenti. Autoritetet kroate arrestuan shoferin tjetër, i cili ishte duke drejtuar autobusin në momentin kur ndodhi aksidenti. Ai është intervistuar si dyshuar për shkaktimin e aksidentit dhe gjatë intervistimit tha se për një moment e kishte zënë gjumi. Sipas ekspertëve të komunikacionit, një prej arsyeve të aksidentit mund të jetë edhe lodhja e shoferve. Nol Deda, ekspert i komunikacionit, tha për Radion Evropa e Lirë se shoferi autobusit duhet i ketë 10 orë pushim para se të filloj turnin e dytë të vozitjes.
Rregullat janë shumë të qarta, edhe se nuk ndryshojnë fare në Bashkinë Evropiane, për shkak se ato janë përkufizuar me Konventën e Vjenës. Edhe të na kemë pasë në ligjën e sigurisë të përkufizumi që e drejtu si automjetin nuk mundet me drejtu automjetin në ditë 800 km, edhe në bitë 5 orë të pandrëpreme.
Deda tha se taografi digital që e kanë të gjithë autobusët që udhtojnë në përvendet e Bashkimit Evropian mund të tregoj orën e saktë të vozitjes së shoferëve. Deda tha se duhet të shikohen edhe shkaktarët e tjerë të mundshëm të këtij aksidenti.
Pista është të duhet më jetu është edhe elementi fakturit rrugë për shkak të elementeve rrugore, edhe pastaj është fakturi automjet që për çdo rast duhet me shikuar dhe automjetet si çfarë karakteristika teknike.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga kompania Deva Tours, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Një shofer i një kompanie tjetër kosovare që ka dashur të mbetet anonim, tha për Radio Evropa e Lirë se pas vozitjes mbi 8 orë, shoferi duhet të flejë.
Mbi 8 orë, faktikisht një shofer duhet të pastan e pushimin e duhur me rrugën e tjetër në hotel ose eventualisht vizitën në kodet me vëmë atë. 4 plus 4, 4 orë, 3 orë pushim, më 4 tjetër.
Radio Evropa e Lirë ka biseduar me djalin e shoferit autobusit Deva Tours, i cili ka vdekur në aksidentin në Kroaci. Adorim Sylmetaj, djali Naser Sylmetaj nga fshati Gërshin në afërsitë të Gjakovës, ka thënë se baba i tij ka rreth 8 muaj që ka filluar punën në këtë kompani. Herën e fundit kur kishte folur me të atin, autobusi ishte duke kaluar kufirin ndërmjet Gjermanisë dhe Austrisë.
Jan nis për 3-4 ditë, edhe në moment që kanë dhënë fillim dhe çfarë pramë kanë pushuar dhe fillim nesër të mëngjes. Ka orën 9 e 10 të poshtë.
Dita e hënë në Kosovë është ditë zie për viktimat që pësuan në këtë aksident në Kroaci. Autobusi me 67 pasagjerë përfshirë fëmijë ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmi i fundit.
Dëgjues të nderuar, ju sjellim një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Judistja nga Kosova Nora Gjakova ka fituar medaljen e art olimpike pasi në finalen në kategorinë deri në 57 kg ka mposhtur francezen Sara Leon Kiskve. Kjo është medalja e dytë e art që Kosova ka fituar në lojrat olimpike Tokyo 2020. Të shtunën, judistja Distria Krasniqi ka fituar medaljen e art në kategorinë deri në 48 kg. Para se të vazhdojmë me lajme të tjera, në fakt ju sjellim edhe një kronikë nga Bota. Derisa varianti mëngjitës i koronavirusit Delta është duke shkaktuar rritje të numrit të infektuarve gjetk në botë, disa vende po i rrisin përpjekjet për të nxitur vaksinimin masiv. Një ndërto është edhe Franca, e cila miratoi një ligj që mes tjerash e bën të detyrueshëm vaksinimin e punonjësve shëndetësor. Holsit në vazhdim. Parlamenti i Francës miratoi legjislacionin që i bën vaksinat kundër koronavirusit të detyrueshme për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe e zgjeron listën e vendeve që kërkojnë të ashtuquajturën leje shëndetësore. Ndryshimi vjen pas protestave në Francë kundër rregullave, por presidenti i këtij vendi, Emmanuel Macron, thot se synon të bëj vaksinimin armë kryesore kundër koronavirusit, ndërsa sipas qeverisë së tij, ndryshimet janë të nevojshme për të mbrojtur njerëzit e cënueshëm si dhe për të parandaluar mbi ngarkimin e spitaleve. Ligji që i bën të detyrueshme vaksinat për punëtorët e kujdesit shëndetësor u jep atyre kohë deri më 15 shtator që të vaksinohen, në të kundërtën rrezikojnë pezullimin. Ndryshimet në lejen shëndetësore hynë në fuqi në gusht nëse miratohen nga gjykata kushtetuese. Leja tregon se njerëzit janë vaksinuar kundër koronavirusit, janë shëruar prej tij ose kanë rezultuar negativ gjatë testimit. Ajo është kërkuar për hyrje në muze, kinema, pishina dhe vendet e tjera që tërheqin turma të mëdha. Me rregullat e reja, leja do të jetë nevojshme për të hyrë në restorante dhe bare, si dhe për të bërë udhëtime në distancë të gjatë me trena dhe aeroplan. Ashtu, sikur se shumë vende të tjera në Evropë, Franca është duke u përballur me variantin shumë gjitës të koronavirusit Delta. Infeksionet ditore janë rritur në 22.000 nga 4.000 sa kanë qenë në fillim të korrikut. Shtrimet në spital janë po ashtu në rritje. Pak më pak se 50% e popullsisë së Francës, prej 67 milion banorësh, është e vaksinuar plotësisht. Kjo është ende larg çdo pragu që disa ekspertë thonë se mund të ndihmojë në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Autoritetet gjetk po i rrisin përpjekjet për të nxitur vaksinimin masiv. Në Gjermani, qeveria është duke shqyrtuar kufizime për njerëzit e pavaksinuar nëse numrat e rasteve me koronavirus arrin lartësi të reja në muajt e ardhshëm. Helge Braun, shefi stafit të kancelarës gjermane Angela Merkel, tha se njerëzit e pavaksinuar mund të ndalohen të hynë në vende si restorantet, kinemat apo stadiumet sportive, sepse rreziku është shumë i lartë. Brauni tha gazetës Bild am Sonntag se politikat e tilla do të ishin të ligjshme, sepse shteti ka përgjegjësi për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të tij. Më shumë se 49% e qytetarëve të Gjermanisë janë plotësisht të vaksinuar dhe më shumë se 60% kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Por ritmi i vaksinimit në këtë vend është ngadalësuar në javët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatorët e lojrave olimpike në Tokyo thanë se 153 njerëz të akredituar për olimpiadën kanë rezultuar pozitiv me koronavirus qysh në fillim të muajit, 16 prej tyre vetëm në 24 orët e fundit. Totali përfshin 19 atlet. Disa prej tyre janë banorë të fshatit olimpik, ku 16 njerëz kanë dalë pozitiv. Ata janë larguar nga apartamentet dhe janë vendosur në hotele karantinë. E shtyrë për një vit për shkak të pandemisë së koronavirusit, olimpiada ka nisur më 23 korrik. Qyteti Nikoqir, Tokyo, është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të rasteve me koronavirus, ashtu si edhe tri prefektura fqinje. Gati 2400 civil afgan u vranë ose u plagosën në maj dhe qershor, çfarë është shifra më e lartë për këta dy muaj që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2009, thanë Kombet e Bashkuara. Në një raport të publikuar të hënën nga misioni i ndihmës i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, thuhet se në periudhën janar-qershor të këtij viti janë dokumentuar 5183 viktima civile, prej të cilave 1659 vdekje. Shifra para që të rritje për 27% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Luftimet midis militantëve taliban dhe forcave të qeverisë afgane janë intensifikuar në maj dhe qershor pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka njoftuar se trupat amerikane do të tërhiqen nga Afganistani deri më 31 gusht. Presidenti i Tunizisë shkarkoi kryeministrin dhe e pezulloi parlamentin pas shpërthimit të protestave të dhunshme në të gjithë vendin. Mijëra protestues të zemëruar me, siç thon, keq menaxhimin e koronavirusit nga ana e qeverisë, dolën në rrugë të dielën dhe u përleshën me policinë. Presidenti Kais Saied tha se do t'i marrë përgjegjësitë me ndihmën e një kryeministri të ri me qëllim shpëtimin e Tunizisë. Ai tha se veprimet e tij janë të ligjshme me kushtetutën e vendit. Kryetari i parlamentit Rached Ghannouchi tha se veprimet e presidentit përbëjnë ngrushtet dhe u bëri thirrje mbështetësve të partisë së tij islamike që të protestojnë. Numri i rasteve me koronavirus në Tunizi është rritur ndjeshëm javëve të fundit duke shkaktuar presion të mëtejshëm mbi ekonominë e dobët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë radios son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshëm.